Blaðsíða 40 Þakkaði þá Gissur Guði fagurlega laust sína. En það frá tröllkonunni að segja að henni varð svo bylt við er hún heyrði klukknahljóðið að hún ærðist og tók aftur á rás af öllum mætti. Sáu menn til ferða hennar af ýmsum bæjum á landinu og stemdi hún miklu austar en til áttaga sinna því hún hélt skáhalt austur og upp að sjá á tröllkonugil og þar fannst hún sprungin fáum dögum síðar. Dregur gilið að því nafn og heitir síðan Tröllkonugil.